Assalomu alaykum, hurmatli radioyig'ilar. Keyingi yillarda Uyg'ur yilida yuz bergan voqealar Uyg'urlarning mustaqillik, adolatlik, kishilik huquqlari uchun Xitoyga qarshi yurgizayotgan harakatlarining kuchayishi dunyo jamoatchiligida Uyg'urlarga bo'lgan qiziqishining bora-bora o'sayotganligiga ilib kelmoqda. Xalqaro axborot vositalarimi bu masalaga jiddiy ko'ngil bo'lib, bu kurashning tub maqsadi Uyg'urlarning xalqarida tonilib kelayotgan tashkilotdi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ham uning rahbari Rabiya Qodirning ilib berayotgan faoliyati haqida xabarlarni tarqatmoqda. Bo'lib-bu oxirgi vaqtlarda Uyg'ur rayonida o'rin olayotgan voqealarning kelib chiqish sababi zodi nimada? Bu harakatlar terrorchilardan, diniy radikallardan kelib chiqayotgandi yoki bu Uyg'urlarning navbatdagi azoblik harakatlarimi? Uyg'urlar nimani xohlaydi? Ularning Xitoy doiralari bilan biror murosaga kelishi mumkinmi deganga o'xshash savollar ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Yaqinda Azadlik radiosi Qozoq bo'limining muxbiri Muhammad Tahir bu haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qodir xonim bilan suhbat olib borgan. Suhbat jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi 5 iyul Urumchi vaqasidan keyin butun Uyg'ur eli bo'yicha qamoqqa ilishlarning bugungi kungacha to'xtamayotganligini eskartib, Urumchi, Xotan va Qashqarda yuz bergan voqealarning bir-biri bilan bog'lanishli ekanligini ta'kidlagan. Xotan va Qashqarda o'rin olgan qonliq voqealarning orqasida Pokistonda tayyorlikdan o'tgan musulmon radikalchilarning borligini ta'kidlayotgan Xitoy hukumatining bu harakatiga nima deysiz degan savolga Rabiya Qodirxonim bundoq deb javob qaytargan. Bu soxta, bu 100% soxta. Barlig'i, shu jumladan Xitoy hukumati, Xitoy xalqi, Uyg'ur xalqi va butun dunyoning jurnalistlari buni biladi. Bu zo'ravonlikni amalga oshirgan odamlar Xitoylar qo'lidan zarb chekkanlar, ham ular Bununga başqa çıdalmagan. Xitoy hukumatı 5-6 adamni tutib olib, ularni islomchi va Pokiston terrorchilari bilan bog'lanishi borligida iqror bo'lishga majburlagan o'xshaydi. Bu to'qilgan tarixni ular mushundaq yasab chiqargan. Xitoy doiralari bu usulni ma'lumi qo'llangan. Tutilganlar bu jinoyatlarni iqror qilgan, ham keyinroq ular o'lim jazosiga tortilmoqda. Rabiya Qodirxonim suhbatda shundaqla Xitoyning qattiq qismi ostida Uyg'urlarning mushundaq harakatlarga berishga majbur bo'layotganligini, Uyg'urlarning bunday qarshilik harakatlarining bundan keyin to'xtamaydiganligini, ham bu harakatlarni terrorchilik emas, balki ozodlik uchun kurash deb hisoblaydiganligini ta'kidlagan. Bu shundaqla Xitoy doiralarining Uyg'urlarga insonchilik qilmaydiganligini eskartib, Uyg'urlarning Xitoylarga ishonmaydiganligini ham mustaqillikka yetmagicha bu kurashni to'xtatmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Radiomiz ziyoratida bo'lgan Husanjon Qurbonov mazkur suhbat haqida o'z qarashlarini mundaq deb bayon qildi.
Yaqinda Ozodlik radiostansiya Qozoq bo'limining Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi, Uyg'ur xalqining ma'naviy onasi Rabiya Qodir bilan bo'lgan suhbatni anglab, Rabiya xonimga ishonchim texim oshdi. Chunki Ozodlik radiostansiyasining muxbiri qo'ygan barliq savollarga ijobiy va tegishli haqiqatdan javoblarni qaytirgani meni xursand qildi. Rabiya xonim Xitoy davlat terrorchilarining bugungi kunda Uyg'uriston elida yurgizayotgan chekidan oshgan qonliq bostirish, yoshlarni nahaq turmalarga tashlash, muddatsiz yoki o'lim jazosiga hukm qilish, o'z deraksiz yo'qotish Uyg'ur xalqining g'azabini hech qachon to'xtatmaydiganligini va shundoqla Xitoy hukumati bilan Uyg'urlarning hech qachon murosaga kelolmaydiganligini ochiq ko'rsatdi. Bo'libmi, Urumchi 5 iyul va yaqinda bo'lgan Xotan va Qashqarda yuz bergan to'qinishlar Xitoy kommunistlarining Uyg'urlar ustidan zo'ravonlik, cho'ng millatchilik siyosati ostida yurgizayotganligini ochiq oshkorlayapti. Shuning uchun Rabiya xonim degandek Xitoy davlatining murosaga kelib Uyg'ur diyorida mustaqillik barpo bo'lmaguncha bu ishlarning bir taraf bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatib berdi. Rabiya xonimga minnatdorligimni bildirman.
Hurmatli radioyig'uvchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Almatadan o'yg'a tayyorladik.